Achama arkafune da watota fi agefatota sagale America sagalin America sagantan afan romo radio ni dani dambali gababa meter bandi didami lama didami shani sodomi to korati television ni dani tora niles to sati ratti washington dc ra sagantan dindin katta isni da barso amajal kaba guyana ra qibtata fulbana didami saddefi barakuma lama didami to ko akala kofsa ethiopia timmo fulbana kuda saddefi barakuma lama fi kudafur kan isin ke sun mesa jiru an bafkadu morodat producer in kenya kan kopi kana esini ne da gajiru nigusu tamreti odu dafi amma gara tujube tani sin dabar
kamontan odu na mafqam kuno manni mare bulchin sa magala finfinne har ahunde famejra kan haraunde fami bulchin sa magalatti adde adana chababe kantiba gochun filatejra kantiba bulchin sa magala finfinne tawdan misen so tamana mare magalatti ibato ko soddomi saddeetin sagale gutun kan filataman adde adana chababe mana mare sanadrat hirbu ergasenani boda hasa dagesesanin manni mare haran kanunde fami filannon akkengegge samne gufajisuf kature gibbisenin sa ala durat abachun adem safilanno ta eni jadan woggo ta shananit tananif qarrafin finne bulchu kan argate bulchin sisani dame qiya fatatti kennu ijo keesa malammaltumma ittisun tokko ta u kantiban kun tuqani jiran awasichaf qormata katai qalayin sijirenya ittisu gamalalin iye yirato ji fulle fatir dargaggota hoji umurratti qiya fati kan ittikenna mutau adde adanech ibsaniru manni mari haraunde fami party badadinaf afaniyai taun kadimumman kan efe adde buzena alqadir afaniyai dubrai faiza muhammad ittanto afaniyai gojun kan filata yotau filatamtonni kunis hirbusenun hoji jalqabaniru watabajji qur'afur barakuma lamaf qudasadi filanno geggefamen boardin filanno kanibse barcuma bakka bu'ota mana mare ummata ibafrif dibdemishan keessa barcuma ibafrif qudan kanjifate partin baradina bulchin sawan magalaf kananno undesu ka jalqabe yoto guyyota hanga tokko bodammo motumma federala undesu qoppi gochajira Hawasi University Maqale kumatte da musambata jejjun fulbana kudashan barakuma lamaf kudafur magala maqalef gargar simin anyataf dawana kergam hiri ragafatu geggesani jiran hilton nikun tigray ke sattkan umame bel harkina mafide ta usatu qani gafi sani gama sittkan argaman hawasa sadarka dunyaf talaya sani gafataniru hiriya sanarratti kan argaman ke sato ko dr kahasa taddalati Dr. Kasan University Maqalet barsiftuf qorattu imma qabeenya beela data uttidabale University sana keessatti director waalta immoti salati kayu hirira sana akkasichun ifsan
ያው የሰልፍ ዋና አላማ እኛ የህዝባችንን ድምጽ ማሰማት ነው ምንድነው አሁን በትግራይ ላይ ተፈጥሮ ያለው ሁኔታ እናያዋለን ረሃብ አለ ሰው ሰራሽ ረሃብ አለ የመዳኒት ጦት አለ
አከክ ሂሪራ ካናኒ ኢጆን ሰገለ ኡመተኛ ለገይዝሱዳ ትግራይ ከሰትዋን ኡመሜን ያርግና በሊ ሀርክነ ማፍደጅራ አንቅኒ ዳዋጅራ ካለ ካናን ሰገለ ከኛ ለገይዝሱፍ አስጅራ ተቁማ ሞቱስ ፍርማተ ከለቲን ታይ አከከኑ ጀቹራን ሰገሌ ሐዋስ ጃፍ ለገይስሱፍ ባኔ ጀአን ሐለ በይል ሀርክና ማፊደን ጆሌን ዱበርቶኒ ዱ አዋንጅራኒ ፍርማለ ተተማከከነም ጋፈቹፍ ጀአኒሩ የሪሶኒ ሐዋስ ዩኒቨርሲቲ መቀሌ ጣለያ ሳኒ ዋጅረ በቀጥቶታ ከተቁማ ሞቱስ ከንገልፈተን ይወተው በከቧን ሰገንታኛ ታዱኛ የሪረሰነ ረተርገሙዳን ጣለያ ሰን ሀርካፉ ደኒ ጀቹን አለም ፍሰሃ መቀሌ ራገባሴራ ከመብራን ገርጋር ሰሚዳን ያታ እርጉ ገመላለን ከነድረ ኢፍሰካን ከነን ትጋፈተም ቱንኩታ ፕሬሲ ከን ዋጅረሙ ምቸ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ቢለኔ ሲዩም ረኮ እንደገርስ ለቀቡ ዮጅራት ጋፊን ያቹፊን ከነረጁ ቃማረኮ ሰነ ኡማጅሩ ፊ ጀአኒ ትራን ኡማተ ትግራይን ገርጋር ሰከን ለቀምኒ ጉቻ ከጅሩ ሳምቸ ካራወታ ጅሩ ፊ ኤሲ ሚዳን ያታ ቡቴ ወራንሳፍ ኦልቻ ከጅሩ ቲፒኤልፍ ጀአን ሚኒስትሪ ነጋ ሙፈያት ከሚል ቶርቤ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰከነሊን ናኖ ትግራይፍ ገርጋር ሰቲንጎፍ አደምሲጁ ምጀታ አከጅሩ ኢፍሰኔሩ ኮንኮላቶኒ ገርጋ ሰፈአታን ኬላ ሰከታሳን ረጣባታን ፈከኛ ሰገልራ ገረለማት ገስቄ ረጀቹን ኢፍሱንሳኒ ኒያደተማ ማጋራ ኒውዮርክ ፍናኖ ሸት ኩታሌ አርገማን ራካን ወልት ድፈን አረቶኒ ትግራይ ጉሚን ቶርባታ ሚጃፋን ከተቁማ ሞቱ ሞታ ባከተ ጌጌ ሰሙ ለቁራን ሰገሌ ሳኒ ለጌስ ሰኒሩ ዱቢ ማኔሪ ቶተሰና ኡቦ ዓለም ካሳይ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከ ኢሰንቲ ካዮን ሂሪረሰና ናኖ ትግራይ ከሰት ከራወታው በለ ሰገሌን ቀባን ለዋሳ አዱኛ ፍሳጥሩ አከታይ ኢሰኒሩ ኡቦ ዓለም ኢፍሰከነኒ ሂሪረሰና ካን ዋምኔፍ ጉሚ ሰወጋ ጌጌ ሳ ከጅሩ ተቁማ ሞቱ ሞታ ትግራይ ከሰት ከኑማሜ በለ sagaleen qabaanne kana hubatanii tarkaanfii akka fudhatanii fi jiran gumisan irrattillee ittaanaamuu ministeeraa Dammaqa Makonnin argamaniiru. Kaleessa ganama sa'a sadiirraa jalqabee lammiiwwan Itoophiyaas Waashingtan DC keessa jiraatan waajjira ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi fuullee hiriira gaggeessanii jiru. Gamtaan nagaaf tokkummaa jedhamu hiriira kana qopheessuun isaa kan himame yoo ta'u, kaayyoo hiriirichaas qindeessitoota keessaa tokko kataan obbo Masfana Asaffaa innaa ibsan.
Waannaa isatarraabbatu mukiyaatti Baayden astadaadar Itoophiyaa laa yaazawu yetasaasaata aqwaam nau.
Hiriirri kun kan waamameef inni ijoon bulchiinsi Baayden ejjennoo dogoggoraan Itoophiyaa irratti qabatee jiru. Uggurri jedhame kun waggoota 27 shoroor keessaa akka ture TPLFiin waan deeggaruuf sana mormuu akkasumas akka hin simanne ibsuuf jecha jedhan. Hiriirri sun irra jireessi kan nagaan geggeessame ta'us hirmaattota hiriira sanaaf kanneen mootummaa Itoophiyaa morman hiriirtota kabiroo gidduutti walitti bu'iinsa hangi tokko uumamee jira. Walitti bu'iinsi gama kaabaa dabalatee gareeleen wal falman waliigaltee lola dhaabinsaarra akka ga'an dhiittaa mirga namaa raawwatame jedhamellee akka qoratamuuf deeggarsa namoomaa dhorkaa tokko malee naannoo Tigraay akka dhaqqabu irra deebi'uun kan gaafataa turte Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya kanneen lola sana yeroo dheeressanii fi gargaarsa namoomaatti karaa cufan akkasumas lola dhaabinsa kan tolfamne qaamotii dura dhaabbatan irratti gurri fuulleffate akka ka'amu pirezidaant Joo Baayden ajaja sadarkaa olaanaa mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Fixiinsi bara 1994 keessa gosoonni Tutsiif kanneen eegumsa gochuufiif yaalan gosoonni Huttuu 1800 ol itti dhuman qindeessan kan jedhaman koloneelli waraana Ruwaandaa duraanii Kiyoonees Baagosooraa sanbata darbe hospitaala Maalii keessatti du'an. Maanguddoon umurii waggaa 80 Baagosooraan yeroo sana Ruwaandaaf kan hundaa'e mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaatiin yakka farra namoomaan balleessaan itti murame hidhaa waggoota 35 adabamanii jiran. Bara 1993 paartii pirezidaantii Ruwaandaa ka Juveenaal Habiyaarimaanaa keessatti Baagosaanaan ministirii ittisaa keessatti daayireektara kaabinee ta'uun muudamanii dhimmootii waraanaaf siyaasa biyyatti harka keessa galfatan. Erga Habiyaarimaanaan bara 1994 keessa xayyaarri isaaniitti dhukaafamuun kuftee cabuun ajjeefamanii booda Baagosooraan dhimma biyyattii to'annaa isaanii jala galchuudhaan fixiinsa warreen Tutsii irratti raawwate ajajan jedhamuun qeeqaman. Fixiinsa sanaan booda Baagosaanaan biyya baqachuudhaan Kaameeruun keessa maaddeffatan bara 1996 keessa to'annaa jala oolfamuudhaan bara 1997 keessa yakkalaalchaaf gara Taanzaaniyaatti ergaman. Yakkalaalchi isaanii bara 2002 jalqabuun hanga bara 2007 ture. Bara 2008 keessa Baagosooraan hidhaa umurii guutuun adabamanis oliyyachuudhaan yeroon hidhaa gad xiqqaateefii ture. Lolli Afgaanistaan dhumatuu isaaf loltoonni Yuunaayitid Isteetsi waggoota 20 dura biyyattii gadhiisanii ba'uuttaan fe'e aangawoonni Ameerikaa gameeyyiin gaaffiin isaan mudachuuf jira. Ministiriin ittisaa Lloyd Austin dura ta'an hoogganaa waraanaa Jeneraal Mark Milleef hoogganaan waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi Jeneraal Kenneth McKenzie koree tajaajila waraanaa kan sanatii duratti dhiyaachuudhaan waa'ee duulli Afgaanistaan keessaa xumuramuuf karoora farra shoroo keessummaa laalchisee deebii kennuuf jiru. Pentagon duulli Afgaanistaan dhumachuun isaa sirriidha jedhee kafalme yoo ta'u uummanni 1120 ennaa Taalibaan biyyattii to'ate gamasii baasuuf tattaaffii ta'ellee ibsee jira. Buufata xayyaara Kaabulitti jeeqama uumameen miseensonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi 13 lammiiwwan Afgaanistaan 169 du'uunillee ibsameera. Bulchiinsi Baayden tattaaffii Afgaanistaanii ba'uuf karoora inni baase akkasumas murtiinni ergama gamasii xumuruu akkasumas haleellaa samiirraan raawwatamuun siviilota 10 galaafate ilaalchise gaaffiin dhiyaatee fi aangawoonni deebii kennuuf jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kanamales marsariti kenya VOA afan oromof fula wan media wa summa kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irattun argachu dandesu
kan hordofa jirtanu sagale America saganta afan oromoti ammo gara qopile kenya afaniti cena Walgai motu mota gam tomani torbatami jaffa irratti hasa kangodane ministeri dimma ala ertra Usman Sala wal dabinsa hida laga bayyatin wal qabate kan hikamu qabu biyottan sadan giddutte jedaniru wae addabili summa tigra yokan hiwatisi wanje dan qabu jallannen gamada akanati qindesitet
Tamsi warabaman kalesa diyate kan ministera hajala ertra Usman Sala hakajerut yero akkan jaba kanamma kanan hawasna dunya rakko jaban isa mudate jira jedani enna ibsan
one the COVID-19 pandemic whose deadly virulence continues unabated in many places two
tokofa werara covid kudasagar iddo hedduti to achu dadaba musa lamafa jijira maqallensa jirenya dalana marakko ke sagalchusa sadafan addunya ratti gama humna gudda qabachun jijira majiru jedan isan kun gama dinagden oguma jiran hanqina kaqabatan hanqina caasa addunyan qabdu saatilun bulchin sabiyoti ke saat temitti hojira akka olane fi gatinni qabu mulise jira jedan lolli qabbanawan wan ordofsi se cinatti difne isa kanio ilalle biyon nak America fa Europa gurmuwa da dadabun qajel famni kennan tasgabi fi badadina argamsise suuta katiratu jijjiramni hawasaf dinagde argamsise harki fataada jedaniru falmi waayida lagabayya mari fedigari famantigari kan Ethiopia masrif Sudan giddun furamu danda ajedani forami sadarka dunyati formata waligala barbaachun danqaada jed waaye hiwat kan ilaleen ministeriin dantaala ertras Usman Sala inna dubbatan addibili summa ummata tigraayo kanti PLF demsa naga Ethiopia ertra giddu dabamsiise tuttuqawara naafjecha ertra ratti haleella ittifufuusa dubbatan garuu jedan waan ertraan fudachuun dandeenye waltaatoonni United States of Europa akka jecha saanit gocha balaama TPLF raawwatuufi waan fedhe yoo ta'es TPLF deebisanii dhaabuuf hojjechuu saaniiti jedhan ertiraan gocha kanaan akkaan miidhamtee jirti kana malees gocha murtii haqaan ala ta'e kanneen humna qabna jedhan abbaa biyyummaa biyya ofiifi uummataa cabsuuf fedhiin qaban gara xumuraatti dhufuu qabaa jedhanii jiru.
Waranni ertira Tigray keessatti sarbiinsa mirga namoomaa raawwateera jedhame bakka adda addaatti himamatamaa ture. Ministeerri dhimma alaa ertira walgahii mootummoota gamtoomanii kanarratti waa'ee kanaa wanti isaan jedhanii hin jiru. Akkunittuu kanaan jiru pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Tigraay jedhamanii kan waamamanu mootummaan federaalaa Itoophiyaa immoo hoogganaa shororkeessaa jedhee kan waamu Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waa'ee nageenyaa irratti jiila United States gamtaa Awurooppaatii fi kan gamtaa Afrikaatii wajjiniin marii jalqabuu isaanii dubbataniiru. Gabaasa Mulugeetaa Aqbaa maqalee irraa qopheesse ammas jaalladheetu qindeesseera akka taanus dhiyaata.
Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el bulchiinsa isaanii walitti bu'iinsa uumame karaa nagaan xumuraa akka argatu fedhiin akka jiru ibsuudhaan ta'us garuu mootummaan Itoophiyaa humnaan akka xumuramu barbaadaa jedhan gara marii karaa nagaatti akka seenuufis humnaan dirqisiifne jedhaniiru. Nagaa kan ilaaleen dhaabbatootaa fi biyyoota waliin dubbachaa akka jiran ta'u ibsanii jiru. Dhimma nagaa irratti bakka bu'oota hundaa waliin dubbataa jirra. Jiloota United States of Awurooppaa waliin dubbataa jirra. Dhiyeenya kana immoo bakka bu'aa gamtaa Afrikaa waliin waan nu yaadde sana akka jiran ibsuun mariin jalqabameera ol sheeguno basaanjoo waliinis quunnamtiin jalqabameera jedhan. Nagaa buusuuf akkasumas haal dureen keenya hanga guutamutti walitti dhufeenya keenya itti fufnaa ka jedhan Dr. Dabratsiyoon gama keenyaan nagaa buusuuf gama diplomaasiin hojjetaa jirraa hariiroo jiruuttis fayyadamaa jirra jedhaniiru. Waamicha nagaa pirezidaant Joo Baayideniin dhiyaate kan simanneef uummata keenyaaf bu'aa waan qabuuf jedhanii yaada bu'uuraa kan simanne yoo ta'u inni kaan marii gaggeeffamu irratti kan ilaalamu ta'aa jedhan. Rakkoo jiru karaa nagaan akka furamu waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'u gargaarsi dhala namaa akka Tigraay seenuu fi tajaajilli hawaasaa akka banamuu fi dhiittaan mirga namoomaa dhaqqabe qaama walaba ta'een akka qulqullaa'u gochuu ka jedhu. Waamichi Yuunaayitid Isteets uummata keenyaaf waan fayyaduuf jecha fudhannee jedhan. Hanqina nyaataa Tigraay keessaan lakkoofsi namoota du'anii dabalaa akka jiru, beellis hammaataa akka jiru, kana caalaas hammaachuu waan maluuf jedhan waan godhamuu malu gochuu qabnaa jedhan. Rasaasaa fi beelaan akka uummanni dhumu ta'aa jira. Haalli jiru balaamaadhaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Daandilee cufuun kan morma nu qabe bansiisuuf nutis humnaan yaaluu qabna. Gama hawaasa addunyaanis akkasuma yaaluu qabnaa jedhaniiru. Barnoonni hanga kutaa ja'aatti dhiyeenyatti jalqabuuf karaa orfamuusaa kan ibsan Dr. Dabratsiyoon sababa koronaa fi walitti bu'insaan yeroon barnootaa bade iddootti deebisuuf ni hojjannaa jedhu. Humni ibsaa laga Takazee irraa maddisiisuun hangi tokko danda'amuu ibsaniiru. Badii Tigraay keessatti dhaqqabe dhaabbati qoratus hundeeffamuu dubbatan. Humnootiin Tigraay namoota nagaa bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiru oduun jedhu maqa balleessii fi amala raayyaa Tigraay kan ibsu miti jechuun fudhatama dhabsiisan. Raayyaa Tigraay dararaan uummatarra ga'e murtii haqaa akka argatuuf ka qabsaa'u malee uummatarratti miidhaa kan geessisu miti jedhaniiru. Miidhaan dhaqqabe jedhames yoo jiraate qaama walaba ta'een akka qulqullaa'u ni eehamnaa jedhaniiru. Gama kaaniin yaada pirezidaantii Joo Baayideniin dhiyaatee fi ajaja uguraaf keessaa qabu akkan fudhanne mootummaan Itiyoophiyaa battalumatti beeksisee ture. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed pirezidaant Baayideniif xalayaa barreessaniin Itiyoophiyaan dhiibbaan jilbeenfachiisuun hin danda'amu jedhan. Nageenya uummata miliyoonaa caalaa aangoo dhuunfachuu kanneen filatan namoota mufataniin dhiibbaa qindeeffameen daafoo kana hordofee dhufuuf Itiyoophiyaan hin jilbeenfattuu jechuun isaanii ni yaadatama. Eenyummaan keenya kan Itiyoophiyaas ta'e kan Afrikaa kana akka goonu nun taasisuu jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ayyaana masqalaa ilaalchisee dhaamsa dabarsaniin hiwaatii fi diinonni Itiyoophiyaa isa yaadaniin faallaa Itiyoophiyaan gara injifannootti dhiyaataa jirti jedhaniiru. Dukkanni dhabamsiifamee ifti qoramsi darbee injifannoon yeroonni itti gonfannu yeroo dheeraa akkan fudhanne hin shakkuu jedhanii karoorri kanneen shiraniin ba'e gara Itiyoophiyaawummaatti seenaa jiraa jedhaniiru. Hiwaat dhukaasa dhaabinsi mootummaan qobaasaa labse fudhachuu didee duula waraanaa bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraatti babal'isuu aangoonni mootummaa federaalaa ni dubbatu. Dhiittaa mirga namoomaa guddaan hiwaatiin kan himatu mootummaan Itiyoophiyaa baatilee darban lama keessatti qoftillee nama nagaa ajjeesuusaa dubbataniiru. Akka kanattis bulchiisa naannoo Afaar keessatti namoota nagaa 240, magaalaa Qobbootti namoota 600 ol, Walloo Kaabaa ganda Agamsaa keessatti namoota 300, Aanaa Daabaat ganda Cinaa jedhamu keessatti namoota 200, Gondar Kibbaa Nafaas Mawcaa keessatti namoota 50 ol, akkasumas Dabra Taaboriif naannoo isheetti sibiilota irratti meeshaa guddaan haleellaa geessisuun miseensota maatii tokkoo hedduu ajjeesuu isaanii mootummaan Itiyoophiyaa himataa jira. Waa'ee ajjechaa kanaa odeeffannoo akka isa ga'ee kan ibse komishinni mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa qorannaa akka gaggeessus ibseera. Oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa torban darbe gara Gondar Kibbaatti imaluun maatiin dubbiste akka jedhanitti ajjechaa kana hiwaati raawwachuusaa ibsan jechuudhaan gabaastee jirti.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Tiatri Afan Romo Barresan Loreti Sagay Gabra Medini Kani Ilma Galmaji Amu San Bata Derbe Galma University Ambo Kesati Agati Samir Kopesani Ilma Galma Professorin Gargaran Samuel Leikun Loreti Sagay Nichunkursa Umata Oromo Irragahature Hoji Sanitini Agati Sanamaturani Ajiran Nakur Malkatu Gabasa Kopes
Bini summa soba gadde ana versa Chini su kansire kitu moma tesa Bine si bosonata Timpan modal tut in manje yati ije yo mi un jabatut ala ko nyat ije
Kopesan ilmu gelma Profesor Agar Gara Samuel Leikun, halai ti teatrikum berlih famuta Loris Agai Gabra Madinar Ra etin kopai ibsani, iti dabalunis wae walo berlih sadra maafi, hayu berruf adabi famakana wanjat anil leikabu.
Teatr Loris Agai Gabra Madinar Barra, gara afan rumut di ibsani, ilmu gelma kanjul, wadah jiraf di sini racur. Ega teatrikum ni, teatr baina ni, Nata lantarnu kalori segam beresik kita di kampar temeda. Isan alammo ilmu gelma kanjuru waladun di beresde. Sekisa monologun itu atamani ya dulu itu kutukus itu dawale hal amma ya te am nama darbikis amma itu orang don modify gunet isine curo. So egayu teater itu kuni kisah tu lori segam ukama orang mana macam cungkusa ita umatur morogature. Teater sa keset, arti sa keset, barya fama sa keset, adres gocakan itu re, kanaga si sura itu. Arti sa keset, kanaga si sura itu. Ika kanaga keset timali sumur lete tokofa, hormon kanandura, barya berbang kes, ita gajra itu sa. Kanu mak keset le, ita cukup sa raga u keset ti, hamam ukama biya kanafa kanikam. Teater kan kita tergerak.
Jawa senatim, bodoh kini mencas. Anu tak jalibne, egeretani masensi.
Baka dadrumma furacun ilma galma irratikan hujjate misensi gare giddugala korannuf koannu ada Loris Agai Gabra Madin waak jira Samuel waay thato baka wye hujjate akas jala.
Ayana jalabulti maskala kirrecha sababai fachudan ada kenya, duda kenya Jiruf jirinya kini arti dan jalan kesuraf. Ayudurin oromo abba gadara kuma wekam. Ayudure oromo abba gadara full dragonit ilmu galma jero jecuran teaterkan ojenni rayecu. Loris Agai Gabra Madin ibsun bayi natulfata garu jeccha to kun kaba kanan loritin itin ibsu jecura. Hunde arti tin jadani Loris Agai Gabra Madin itu. Oji kana kesatii. Loris Agai Gabra Madin gadifa genyan wae oromo wae duda ada oromo gadifa genyan akabe kanin ubatde asirra hoji kanarra anisimo garaful duratti wantan argadde wantan baratde fayyedamudan arti oromo ada oromo afan oromo duda oromo ol guddisum
Bontu tasfaille waye tato bakkabute wanjettu qabdi
teatra Loris Agai Gabra Madin jolle Loris Gabra Madin agi Loris Gabra Madin kanu jetane muto yani sanni gudan waye tokuma kan kasuda karakter ani tabettemo karakter ani biajiram tokan oromia bakkabute harme bakkabute tujetta jira irrecalammo kisettu hoji Loris Agai Gabra Madin amari fanjiral oromi fanjijire ofisi tagarsisa jira akoli galat ambos agarsisa jira medianna malif nuti ambo kisetti tarkampi tokko tarkampi tsare betana mena malif kanandra wanta kananju
Oh, you can
በሲሳ ረጋሳ ቲያትር ኢልመገልማይ ረቲ ዳውቶ ተኮልፋን ፍጤ ያንን እየሰገሩ ከን እጆዱ ቢውፍ ከይሳ ቀቡ ተውዱበታ
ሶዳ አኒ ከባን ከንም በከቡኤ ተኩማ ወረዲ ገኒን ዮካን ሞዱዱ በራን ሐሳና ሳሙ ጅራቹ ደንዳ ኦሎል ያደዳ ከኡን ጅራቹ ደንዳ ወለረቲ አከዱቢኒ እንታኒ ወይ ካኔ ተኩማን አከዲገሙ ሰበበ ከን ተውዱዱ በራን ወንተ ጀዱ ሰነን በከቡኤቲ ሆጀዴ
ዶክተር ታደሰ ቀና ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ አምቦይስ አንድራኒቲ ግዱ ገሊኩን የሮሁን ደፈሙ ኤገሌ ሀንገሚላን አባቱቲ ጌጉዳ በውይሳኒቱ ይመሜ ኢሳኒስ ከኑማፍታ ከን ጆሌኮ ኬሳ አከሰቶኮተን ኢላላ ከንጀለኒፍ
ለወሬ ዘጋይን ነማ ዱንያ ረት ቤከመን ነማ መቃንሳኒ ቱሉ ጫሉ ካናፍ ኦጂን ግዱ ገለ ከነ ኬሰቶ ጀተሙስ ከኒሳ መዳሉ ተውቀበየጨ ዋንቲ ኑቲ ጆሌ ቨርሲስ ኑሌ ዋን ኢሳ መዳሉ ተውቀበየጨ ዋን መቃ ግዱ ገላ ከና ጆሌ ቨርሲስ ዋን መቃ ግዱ ገላ ከና ናም ሲደ ቨርሲን ሁንዱምቱ ዋን መቃ ግዱ ገለ ከና ዋን መቃ ሎሬ ጸጋይ ዋን መቃ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዋን መቃ ሁንደ ከኛ ግቱ ተውቀብ ከናብ ነሞኒ ጆሌ ለንጂ ሱረቲ ቦባተኒ ጅርተንለ ከነረቲ አደራችን እንጀቹን በርባዳጨ ከሰቱ ይጆለን አፋንሳኒ አዳሳኒ እኝማሳኒ አከበከኒ ጉደተን ታሲሱ ከሰት ግዱገልኩን ሾራ ጉዳ ተበጭ ተረጀ
ኢልሚገልማ ከበጀ ፌስቲቫል ቲያትራ ኢትዮጵያ በረደር በገጊ ፈሜረቲ ፍንፍኔ ተገርሲ ፈሜጅራ ከነቦደስ ናኖወን በየቲ ብሮኬሰትስ አገርሲ ፈሞአከቲሁ ሂማሜጅራ ሰገሌ አሜሪካ ፍናቆር መልካ አምቦራ
ኩን ሰገሌ አሜሪካ
ዳውቶ ታውደጌ ፈቶ ተገኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞ ገልገለ ከይሳ ሳለማ ወለካ ጅልቀ ባገሳ ሰዲቲ ተስቶከኝ ሳተላይት ኢትዮ ሳት ከነማ ገዲረቱን ወርገቹ ደንዴሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻናል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮ ሳት ቨርቹዋል ቻናል 57 ዲግሪስ ኢስትረት ለኮብ ሰዳ ከሲስተም ቨርቹዋል ቻናል ሞ ዳውቶ ታውደጌ ፈቶ ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጅቡቲ ቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶማ ከሶማሊያ ቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶሚቶክ ከኬንያ ቲፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚለም ኦርዶፍቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ድግደማ ፍሪፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ድዋጃፍ ኩመጃፍ ድብለማፍ ድግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረትኑ አርገቹ ደንደሱ
ሰገለኔ አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ራዲዮ ዳኒ ቆፒ ደበርሳቱ ረድዘበሌ አመሞ ቴሌቪዥን ኢትዮ ሳቲን ኡፌራ ቆፒ ኬኛ ረቲ ያደ ቀብደኑ ቪዲዮ ዳኒ በሬፈማኒስታይ ሰገሌ ዳኒ ካራ ቶራ ሚዲያ ሐዋሱማ ኬኛ ፌስቡክ ዳን ትዊተራን ኢንስታግራም ዳን አከሱማሲ ካራ መሰረቲ ኬኛ voa.com ኒ አከኑ ገርስት ኑርጉ ደንዴሱ ካናፊሞ ሲንገለቴፈና ከበጀሞ ተኬኛ ሆርዶፍቶታ ሰገሌ አሜሪካ ቆፒ ኬኛ ሐራ አዝራት ራወታ ዋን ወጅኒን ቱርታኒ ፊ እትንገለፌ ፈቻ ሰገንታ ቦሪቲኒ አማወልት ዴሙሉቲ በከጅርተኑቲ ፈያታ አን በፍቃዱ መረዳቲ ነጋቲ